Κάτι από μουσική, κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, βιβλίο, κάτι για την υγεία, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Δήμητρα Γεωργίου.
Έλα κοντά, μην κάνεις πίσω το χέρι κάτω μου στα σκοτεινά. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Έλα κοντά, τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά. Έλα κοντά, να σπίθα ρίξε, να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, πώς με αντέχεις, να με προσέχεις.
Απόγευμα σε όλους, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Είμαι η Δήμητρα Γεωργίου, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5. Κάτι για το δρόμο μόλις ξεκίνησε και θα σας κρατήσει συντροφιά στο 2 ώρο που έχουμε στη διάθεσή μας, με τραγούδια, καλεσμένους στην τηλεφωνική μας γραμμή, ένθετα και φυσικά καλή διάθεση. Μας ακούτε διαδικτυακά στο RIXY, με ένα κλικ συνδέεστε μαζί μας. Να με προσέχεις, αυτό ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος. το ίδιο Μακό έρχεται στη συνέχεια, Ελευθερία Βαντάκη, και επιστρέφουμε με ένθετο και καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Με το ίδιο Μακό και με κέφι κακό φύγαν μέρες. Το φεγγάρι απ' τη μια και το κόσμο η ζημιά.
Παράθυρο στον θαυμαστό κόσμο των ζώων.
Ήρθε η ώρα για το ένθετο για τα κατοικίδια μας. Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο των ζώων. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Χριστίνα Πατάλα, η οποία είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και σκύλων βοηθών, και θα μιλήσουμε σήμερα για τα λατρεμένα μας, τα χαριτωμένα μας, τα αγαπημένα μας κουτάβια. Καλώς όρισατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα και στους ακροατές.
Θα μιλήσουμε για τα κουταβάκια μας σήμερα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Από πού ξεκινάμε?
Ξεκινάμε το ότι ένα κουτάβι ξεκινάει την εκπαίδευσή του 2-2,5 μηνών. Δηλαδή υπήρχε παλιά η νοοτροπία ο σκύλος στο κουτάβι να γίνει 6 μηνών. 6 μηνών μπαίνει στην εφηβεία. Όλοι μας περάσαμε εφηβεία, ή όσοι έχουν παιδιά και περνάνε την εφηβεία καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Και ειδικά σε πιο μεγαλόσωμες φυλές έχεις να παλέψεις και με το μέγεθος και με τη δύναμη. Ένα κουτάβι 2-2,5 μηνών, ό,τι του πεις θα κάνει. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για τον ιδιοκτήτη να χτίσει από την αρχή σωστές συμπεριφορές.
Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε επίσης και με ένα μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ, ότι δεν αγοράζουμε, υιοθετούμε από τα καταφύγια, και πολύ σημαντικό, και δεν παίρνουμε ποτέ δώρο ένα κουταβάκι, ξεκάθαρο, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο άλλος είναι έτοιμος για να φέρει στην οικογένειά του ένα ακόμη μέλος, γιατί αυτό είναι τα κατοικίδια μας, ένα ακόμη μέλος της οικογένειας. Μαρία Χριστίνα μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω, όταν πάρουμε ένα κουταβάκι στο σπίτι μας, πώς πρέπει να προετοιμάσουμε το σπίτι μας προτού το πάρουμε?
Και πάλι, όσοι έχουν παιδιά ή μεγαλώσανε παιδιά, όταν γινόντουσαν τα μωρά περίπου 2-3 χρονών, κάνανε το σπίτι φρούριο. Δηλαδή κλειδώνανε τα ερμάρια, κλειδώνανε το ψυγείο, σηκώνανε οτιδήποτε μπιμπελό από τα τραπέζια, γιατί τα παιδιά περνούσαν και ό,τι βρίσκανε το βάζανε στο στόμα, στη μύτη κλπ. Ή μπορεί να βρίσκανε επικίνδυνα υλικά και να τα πίνανε ή να τα τρώγανε. Το ίδιο συμβαίνει με τα κουτάβια. Δηλαδή τα κουτάβια, σύρματα, βιβλία, περιοδικά, οτιδήποτε είναι από χαρτί, ξύλενα έπιπλα, έπιπλα από ύφασμα, γωνίες του τοίχου. Δηλαδή οτιδήποτε χρησιμοποιούν το στόμα τους για να δούνε τι τους ικανοποιεί ή για να διασκεδάσουν και για να παίξουν. Οπότε γι' αυτό τα κουτάβια δεν πρέπει να μένουν ελεύθερα, χωρίς επίβλεψη, σχεδόν καθόλου. Όπως δεν θα άφηνες ένα μωρό χωρίς επίβλεψη. Και έρχονται πολλοί ιδιοκτήτες και λένε, καλά, εμείς δουλεύουμε. Δηλαδή, όποιος δουλεύει δεν μπορεί να έχει κουτάβι. Υπάρχουν άλλες λύσεις, δηλαδή γι' αυτό κοστίζει να έχεις ένα κουτάβι, στο οποίο υπάρχουν άτομα που μπορούν να έρχονται ή να τα παίρνουν στα κουτάβια σαν υπηαγωγείο. Γιατί το κουτάβι πραγματικά και για την κοινωνικοποίησή του και για την εκμάθηση τουαλέτας δεν μπορεί να μένει μόνο του.
Πάμε και στην εκμάθηση τουαλέτας. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε? Ένα δύσκολο έργο, θέλει υπομονή πρώτα απ' όλα.
Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας, δηλαδή όσο μηνών είναι, τόσες ώρες μπορεί να αντέξει. Δηλαδή ένα κουτάβι 2 μηνών μπορεί να αντέξει χωρίς να πάει τουαλέτα 2 ώρες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι άμα λείπει κάποιος 8 ώρο, μιλάς, το κουτάβι έχει ήδη πάει 4 φορές. Δηλαδή κάθε 2 ώρες τρέχεις τουαλέτα. Πολλοί κόσμος βάζει πάνες. Και η πάνα όμως, το κουτάβι πρέπει να εκπαιδευτεί να πηγαίνει στην πάνα. Δεν βάζει την πάνα και ο σκύλος ξέρει από μόνος του, «Α, αυτό το πράγμα το άσπρο κάτω είναι για να πηγαίνω τουαλέτα». Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή όπως θα εκπαιδεύσω το κουτάβι να κάνει στην πάνα, τώρα εκπαιδεύω να κάνει και έξω. Και αυτό δεν είναι δύσκολο, αλλά παίρνει χρόνο. Γιατί κάθε 1-2 ώρες πρέπει να πηγαίνεις μέσα έξω για να μάθει το κουτάβι. Αν υπάρχει δυνατότητα και είναι συστηματικό, είναι ο διοκτήτης είναι συστηματικός, από 2 μηνών μέχρι 4, το κουτάδι έχει πλέον μάθει την τουαλέτα και τα κρατάει για να κάνει έξω. Αλλά δεν μπορεί να το κρατάει 8 ώρο. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορείς να φύγεις το πρωί 7 η ώρα να πας δουλειά, να γυρίσεις στις 5.
Μα κανένας δεν μπορεί. Κανένα όν δεν μπορεί να τα κρατήσει τόσες ώρες.
Δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει και μετά το κουτάδι μαθαίνει ότι είναι εντάξει να τα κάνει στο σπίτι και δεν μπορεί να τα κρατήσει. Και αυτό είναι πρόβλημα.
Όταν θα πάμε τη βόλτα μας, τι πρέπει να προσέξουμε?
Σε ό,τι αφορά την τουαλέτα?
Όσον αφορά την τουαλέτα αυτή τη φορά.
Ο κόσμος νομίζει ότι βάζοντας το λουρί και βγάζοντας το κουτάβι μόλις μπορεί μετά τα εμβόλια έξω, το κουτάβι θα ξεκινήσει, το ξέρει ότι πάμε έξω, πάμε για τουαλέτα. Έξω συμβαίνουν 2 τεινά. Το ένα, τα κουτάδια που έχουν λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση κλπ. Είναι σαν να πηγαίνουν στο Λούνα Πάρκ. Οπότε το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται είναι η τουαλέτα. Και μόλις γυρίσουν στο σπίτι, χαλαρώνουν, τσουκ, τα μολάνε. Mm-hmm. Το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι τα περισσότερα κουτάκια φοβούνται. Γιατί ξαφνικά, μετά από 3-4 μήνες εγκλεισμού, τα βγάζεις στον έξω κόσμο. Που στον έξω κόσμο υπάρχουν μυρωδιές, υπάρχουν θορύβοι, υπάρχουν πράγματα που κινούνται, υπάρχουν 1000 δυο. Και όλα αυτά και φεύγουν από την ασφάλεια του χώρου που έχουν μάθει τους τελευταίους 2-3 μήνες. Και όλα αυτά τα φοβίζουν. Όταν φοβούνται, πάλι δεν θα κάνουν. Οπότε, καλό είναι, αντί ο κόσμος να ξεκινάει και να βγάζει το κουτάβι μισή ώρα, 1/4 έξω βόλτα, απλώς να κατεβγαίνει μέχρι έξω από το σπίτι. Δηλαδή, όσο πιο κοντά στην ασφάλεια που πιάνει από τις μυρωδιές του χώρου του σπιτιού. Είτε διαμέρισμα είναι, οτιδήποτε. Λίγα λεπτά και μια ώρα να καθίσεις έξω, άμα το κουτάβι φοβάται ή άμα τρελαίνεται από τα διάφορα ερεθίσματα, δεν πρόκειται να κάνει. Ένα παράδειγμα. Όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά τα έχουν πάρει σε κάποια φάση σε ένα Λούνα Πάρκ, σε ένα χώρο που παίζουν τα παιδιά κλπ. Δεν υπάρχει γονέας πριν φύγουνε, τους ρωτάνε ποιος θέλει να πάει τουαλέτα. Κανένα παιδί δεν απαντά είναι. Και μόλις μπουν στο αυτοκίνητο, μαμά, τουαλέτα. Δηλαδή, αυτό είναι κανόνα, δηλαδή δεν υπάρχει, γιατί μέσα στο αυτοκίνητο χαλαρώνει και πλέον θυμάται, α, ξέρεις, θέλω να πάω τουαλέτα. Και τρέχουνε. Το ίδιο συμβαίνει και με το κουτάβι. Θέλει λίγο χρόνο και θέλει συχνότητα. Δηλαδή, άμα το κατεβάζω 2 φορές και το κουτάβι κάνει 10, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό καθυστερεί πάρα πολύ την εκμάθηση της τουαλέτας.
Και να μην ξεχνάμε ότι δεν αφήνουμε πουθενά τα περιπτώματα το σκύλο μας.
Ναι.
Πολύ σημαντικό. Παίρνουμε μαζί μας τα σακουλάκια, τα μαζεύουμε, τα πετάμε στον κάδο απορριμμάτων και δεν τα αφήνουμε στο πεζοδρόμιο μπροστά από σπίτια, από πόρτες. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι αδιανόητο να τα αφήνουμε στο δρόμο.
Ούτε καν σε ένα χωράφι στη μέση του πουθενά.
Ούτε καν. Δεν υπάρχει
ούτε
λόγος.
Καν.
Και υπάρχει και νόμος, να πούμε. Άρα ας τον ακολουθήσουμε.
Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η εφαρμογή των διάφορων νόμων. Αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε καθαροί. Δηλαδή όπως είμαστε μέσα στο σπίτι μας, να είμαστε και έξω από το σπίτι μας. Και πραγματικά, δηλαδή ακόμα και εγώ που αγαπάω τα ζώα, δουλεύω με ζώα, δεν μου αρέσει να βγω έξω από τη δουλειά μου ή έξω από το αμάξι μου και να πατήσω πάνω σε περιπτώματα.
Αδιανόητο.
Δηλαδή, ναι.
Μαρία Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουβέντα για τα κουτάβια φυσικά θα συνεχιστεί ξανά, γιατί είναι ένα μεγάλο, μεγάλο θέμα. Σύντομα μπορέσαμε να πούμε μερικά πράγματα. Κλείνοντας, ένα μήνυμα προς τον κόσμο που μας ακούει για τη σωστή φροντίδα τους.
Πριν αποφασίσουν να πάρουν κουτάβι, να ξέρουν ότι είναι μεγάλη χαρά, αλλά είναι και πολλή δουλειά. Και πρέπει να ξέρουν που μπαίνουν για τη δική τους χαρά, αλλά και για να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ τα ζωντανά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης.
Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό, με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινικό. Κακούγημα κανονικό κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις ή διαζώντος ή δεχθείς. Αλλά εσύ μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ. Και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστούμε της φυλακής μας το κελί. Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να αθωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Thank you.
κάτι για το δρόμο. Δήμητρα Γιώργιο πάντα κοντά σας μέχρι τις 5, Δευτέρα και Παρασκευή. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Βάσο Χριστοδούλου και θα μιλήσουμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Χειμερινών Κολυμβητών. Έχει όλες τις λεπτομέρειες ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ. Καλό απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.
Κολυμπήσαμε σήμερα.
Βέβαια, βέβαια.
Όπως κάθε πρωί φαντάζομαι.
Όπως κάθε πρωί για όλη την περίοδο του χρόνου.
365 μέρες το χρόνο. Πάνω κάτω.
Ναι, πάνω κάτω. Ναι. Μόνο αν είναι πολύ άγρια η θάλασσα δεν μπαίνουμε μέσα, γιατί πρέπει να προσέχουμε παραλίλη.
Πολύ σημαντικό. Πώς ήταν σήμερα το νερό?
Το νερό είναι κρύο, για να μην πούμε ψέματα στον κόσμο ότι είναι καλό. Είναι κρύο το νερό, αλλά όχι αποτρεπτικό. Είναι γύρω στους 18 βαθμούς, για να καταλάβετε, η θερμοκρασία του νερού τώρα.
Εντάξει, σας ακούω εγώ που μπαίνω τέλη Ιουλίου-Αύγουστο στη θάλασσα άνετα. Τι να περιμένουμε από το Διεθνές Φεστιβάλ Χειμερινών Κολυμβητών?
Πρώτον, εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι η προσπάθεια μας είναι να προσελκύσουμε τουρισμό για την Κύπρο και δεν είναι σχήμα λόγου. Για να φανταστείτε, είμαστε μέρος του Διεθνή Ένωση Χειμερινών Κολυμβητών και είχαμε ειδική σελίδα για μας, επειδή η θερμοκρασία του νερού είναι 17 βαθμούς, 16 βαθμούς μίνιμουμ, μέχρι 17 βαθμούς. Αλλά η προσπάθεια μας είναι για να προσελκύσουμε τουρισμό για την περιοχή μας. Παράλληλα θέλουμε να αναδείξουμε και τα καλά της χειμερινής κολύμβησης. Δεν είναι σχήμα λόγου και πιστέψετε το. Mm-hmm. Η χειμερινή κολύμβηση προσφέρει υγεία. Γενικά η θάλασσα προσφέρει υγεία. Αλλά η χειμερινή κολύμβηση προσφέρει περισσότερα από όσα νομίζουμε πολύ. Διότι και εγώ δεν είναι πολλά χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια είναι που ξεκίνησα να είμαι χειμερινός κολυμβητής μετά που συνταξιοδοτήθηκα. Και η κατάσταση της υγείας μου, όχι μόνο εμένα, αλλά έχουμε ένα άτομο που είναι 85-87 χρόνων που έρχεται καθημερινά θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε πόσα καλά έχουμε για την υγεία μας.
Πολύ σημαντικό.
Προσπάθεια μας είναι αυτή. Από την άλλη, ζούμε σε μια περιοχή, την περιοχή του Δήμου της Αγίας Νάπας, αλλά την ευρύτερη περιοχή της Ελεύθερης Αμβόστου, που η θάλασσα είναι και πολύ πλούσια όσον αφορά σε αμμουδιά, σε παραλίες, αλλά παράλληλα δίδεται λόγω των καλών θερμοκρασιών, αλλά και της ηλιοφάνειας, ειδικότερα στις αλκιονίδες μέρες, που ευελπιστούμε να είναι αλκιονίδες μέρες μέχρι την Κυριακή που θα έχουμε το φεστιβάλ μας, διότι επιλέγουμε τις ημέρες αυτές λόγω των ημερών. Mm-hmm. Στο φεστιβάλ θα προσφέρουμε, θα έχουμε εκτός από την κολύμβηση που είναι ένα μέρος από τις 11 μέχρι τις 11.30 περίπου, παράλληλα θα προσφέρουμε παιχνίδια για τα παιδιά, θα υπάρχουν εκεί δύο νηπιαγωγοί, θα έχουμε tai chi, είναι μια μέθοδος, μια άσκηση για ηρεμία του σώματος και του πνεύματος, επίδειξη stand-up punting που θα γίνει στη θάλασσα, θα γίνουν κάτι πρωτοποριακό που νομίζω πρώτη φορά γίνεται στην Κύπρο, θα γίνουν κατασκευές στην άμμο που θα υπάρχει και κριτική επιτροπή από τους αντιδημάρχους και δύο μέλη μας, τα οποία ο ένας είναι αρχιτέκτονας και άλλοι είναι ζωγράφος, και θα γίνει αξιολόγηση και θα γίνουν βραβεύσεις. Παράλληλα θα βραβεύσουμε τους τρεις μεγαλύτερους σε ηλικία κολυμβητές και τους τρεις μικρότερους σε ηλικία κολυμβητές. Θα υπάρχει στο χώρο, θα προσφέρεται ζιβανία από τη ΛΟΕΛ δωρεάν, θα έχουμε καφέ, χαλούμι στην πίτα, θα προσφέρουμε και σούπα, τραχανά και
για να βράσετε.
Για να βράσουμε, ναι. Και όλα αυτά είναι, έτσι για να τα πω λίγο πιο σωστά, γίνεται από ερασιτέχνες μεν, αλλά με επαγγελματισμό, με πολύ επαγγελματισμό.
Κυρία Χριστοδούλου, θέλω να ρωτήσω πού ακριβώς θα σας συναντήσουμε και ποιες ώρες.
Το φεστιβάλ θα γίνει στην παραλία του Μακρόνησου από η ώρα 10 μέχρι τις 12.30 και όπως στον Μπάρι. Εδώ επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμο Αγίας Νάπας, γιατί πιστεύω ότι χωρίς τη συμβολή του θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε το φεστιβάλ μας και είναι και ο μέγας χορηγός μας. Παράλληλα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την ΕΤΑΠ, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής και όλους τους χορηγούς που μας έχουν βοηθήσει για αυτό το φεστιβάλ. Και είναι αρκετοί, δεν θέλω να τους αναφέρω έναν,
δεν μπορούμε κιόλας να σας πω την αλήθεια.
Ναι, σωστό, ναι, καταλάβω αυτό.
Να σας ρωτήσω.
Παράλληλα, να σας πω ακόμα κάτι, το οποίο είναι, παράλληλα έχουμε μια φυσιοθεραπεύτρια, η οποία θα μας μιλήσει για τα καλά της χειμερινής κολύμβησης. Και κάθε χρόνο γίνεται αυτό και παράλληλα στα ενδιάμεσα σαν χειμερινής κολύμβητες, κάνουμε και μαθήματα πρώτων βοηθειών, κάνουμε και ομιλίες διαλέξεις γύρω από το αντικείμενο μας, γιατί θέλουμε να είμαστε γνώστες του τι κάνουμε στη θάλασσα.
Κλείνοντας, θέλω να πούμε έτσι στον κόσμο μας ακούει μερικά βήματα για να γίνει κάποιος χειμερινός κολυμβητής και τι πρέπει να προσέξει όταν θα πάει να κολυμπήσει, πότε δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, αν χρειάζεται κάποιος εξοπλισμός, όλα αυτά που θα τον κάνουν έτσι να πιστεί και να το βάλει στη ζωή του.
Το πρώτο και το πιο κύριο είναι να έχει αγάπη για τη θάλασσα. Αυτό είναι το ένα.
Και
το
να τη σέβεται.
Να τη σέβεται και να τη φοβάται, αλλά και να την αγαπά. Να τη φοβάται που την άποψη δεν κάνουμε μαγκέτης στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν προσφέρεται για να κάνεις εξυπνάδες, διότι η θάλασσα είναι όπως την αγαπάς και σε αγαπά πρέπει να την προσέχεις. Το επόμενο βήμα είναι ότι πρέπει να θελήσει και να πιστέψει ότι έχει τις ικανότητες και τις δυνατότητες να κολυμπήσει και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι θερμοκρασίες μας στην Κύπρο, για να φανταστείτε, η πιο χαμηλή θερμοκρασία που έχουμε είναι στην περίοδο 15 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου, που μπορεί να πέσει σε κάποιες μέρες, τις μέρες εκείνες, γύρω στους 15,5 βαθμούς, είναι το πιο χαμηλό που γνωρίσαμε εδώ και αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν η θερμοκρασία δεν είναι αποτρεπτική. Και εκείνο που πρέπει να κάνει είναι ότι όταν μπει στο νερό να πιστέψει ότι όχι δεν είναι κρύο, είναι κρύο, αλλά ότι έχει τις ικανότητες για να μπορέσει να κολυμπήσει. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να πάρει και τη σύμφωνη γνώμη, αν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα, τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Δεν παίζουμε τους μάγκες χωρίς να είμαστε μάγκες. Πρέπει να ρωτήσουμε τους γιατρούς μας αν μας επιτρέπει. Έχει κάποιες ασθένειες που δεν επιτρέπεται η θάλασσα, ειδικά το κρύο των νερών στο οποίο μπαίνουμε εμείς. Αλλά αγάπη για τη θάλασσα, αυτό θα ήθελα να πω όσο το δυνατόν περισσότερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες στο φεστιβάλ που έρχεται αυτή την Κυριακή, Διεθνές Φεστιβάλ Χειμερινών Κολυμβητών Αγίας Νάπας και καλά μπάνια.
Ευχαριστούμε και θέλω να ευχαριστήσω το ΡΙΚ γιατί είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ μας.
Να είστε καλά. Νίκος Πορτοκάλλου, θάλασσά μου σκοτεινή, θα ακούσουμε. Ώρα για υγεία ακολουθεί και επιστρέφουμε.
Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γρήμενη. Α, είχα όλα φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύ... κρύβει στο νησί. Αχ, θάλασσα μου εσύ, βαθιά που κρύβει στο νησί. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια είναι η ζωή μου. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Θέλα παραπάνω, μην να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε κάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, μην να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε κάνω.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε τώρα στο ένθετο μας Ώρα για υγεία, πάντοτε στο πλαίσιο της εκπομπής Κάτι για το δρόμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ιώσεις, αλλά με μια διαφορετική οπτική, από μια διαφορετική σκοπιά, αυτή της ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Τι υπάρχει από τη φύση που μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε για τις ιώσεις? Ο βοτανολόγος Γιώργος Έλληνας μας ενημερώνει.
Έχουμε 4-5 σημαντικά βότανα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε στις αρχές Οκτωβρίου ετοίμασα ένα πακέτο το οποίο ονόμασα Winter Package. Και το έδωσα στους μαθητές και τους είπα αυτό θα το χρειαστείτε για το χειμώνα, γιατί θα έχουμε ιώσεις το χειμώνα, θα έχουμε προβλήματα, άρα να μπορείτε να προφυλαχτείτε. Τι βάλαμε μέσα? Βάλαμε μέσα το Βάμμαν Αριστοτέλη, το οποίο αποτελείται από 3 βότανα. Είναι από φυλλασικιάς, είναι από θρουμπίν και είναι από ζαμπούκο. Και το συγκεκριμένο Βάμμαν έχουμε δει ότι καθαρίζει τους πνεύμονες, καθαρίζει τα ηγμόρια και βοηθά να μειώσουμε το βήχαν. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό στο αναπνευστικό. Δηλαδή να μην ξεχνούμε ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι στο αναπνευστικό. Δεύτερο, μάθαν όλοι να κάνουν την ονομάσαν θαυματουργή συνταγή. Είναι η συνταγή που, να την ξαναδώσω έτσι στα γρήγορα στους ακροατές, την δώσαμε πολλές φορές, αλλά όσοι την χρησιμοποιούν για το κάψιμο του λαιμού. Διότι όταν ξεκινήσει το κάψιμο του λαιμού, είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας. Το πιο γρήγορο και το πιο αποτελεσματικό είναι μέσα σε 2 κουταλιές μέλι να βάλουμε έναν κουταλάκι σκόνη καγέν, το καυτερό, και έναν κουταλάκι είτε σκόνη σκόρδων είτε φρέσκο σκόρδο.
Ναι.
Θα το ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά και θα καταπίνουμε έναν κουταλάκι του γλυκού. Για 20 λεπτά δεν θα αφήνουμε, δεν θα πιούμε υγρό, άρα να κολλήσει εκεί το μέλι.
Μάλιστα.
Το καγέν θα φέρει όλα τα μικρόβια στην άκρη. Ακριβώς, και το σκόρδο που είναι το φυσικό αντιβιωτικό της φύσης θα τα σκοτώσει.
Ναι.
Μέσα σε μάξιμου 1-2 μέρες το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που έχουμε κάψιμο στο λαιμό. Βλέπουμε ότι αν το προλάβουμε από την αρχή, επειδή και εγώ κρυολόγησα φέτος κοντά στα Χριστούγεννα, χρειάστηκε μόνο 2 μέρες να το κάνω και μετά ο λαιμός μου ήταν ok. Άρα χτυπούμε τον ιόν από το, και τα μικρόβια από το συγκεκριμένο σημείο.
Ναι.
Δεύτερο σημαντικό βότανο είναι η χινάκια. Η χινάκια είναι ένα βότανο το οποίο σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να ανεβάσουμε το ανοσοποιητικό. Είναι σημαντικό. Όσο πιο ψηλό ανοσοποιητικό, βλέπετε τόσα κρούσματα, νοσοκομεία, πράγματα. Το πιο σημαντικό για να γλιτώσει ο άνθρωπος, ακόμα και με την προηγμένη θα έλεγα τεχνολογία και θεραπείες που υπάρχουν στα νοσοκομεία, βλέπουμε ακόμα θανάτους από γρίπες.
Υπάρχουν και νεαρά άτομα στην εντατική.
Ναι. Ακριβώς, γιατί ναι, βλέπω και εγώ, Βίκυ μου, νεαρά άτομα τα, ναι, οποία έχουν σώμα ηλικιωμένο. Δηλαδή έχουν μια κακή υγεία, κακή διατροφή,
ναι,
υπέρβαροι, καπνίζουν, άρα έχουν πρόβλημα με τους πνεύμονες, έχουν πρόβλημα με τον οργανισμό τους, χαμηλών ανοσοποιητικών. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι στην ουσία...
Σύντο στρες είναι όλα όσα μας καταβάλουν καθημερινά.
Ακριβώς, δυσκολίες της ζωής που υπάρχουν.
Με ένα σώμα πώς να αντιμετωπίσει. Είναι γι' αυτό που ήθελα να μας πεις εσύ με απλά πρακτικά πράγματα, απλούς τρακτικούς τρόπους και πρακτικές που μπορούμε εμείς και να θωρακιστούμε αφενός, αλλά την ίδια ώρα αφετέρου να βρούμε εκείνες τις δικλίδες που αν και εφόσον παρουσιάσουμε κάτι, εδώ μπορούμε να πιαστούμε. Δηλαδή, τι άλλο, θέλω να μας πεις πρακτικά πράγματα.
Κάτι άλλο σημαντικό είναι το ποδόλουτρο. Να μην ξεχνούμε ότι οι γιαγιάδες μας...
Ήταν η πρακτική τους.
Ήταν η πρακτική τους. Yeah. Δηλαδή, άρρωστοι ή όχι, το χειμώνα θα κάνουν το βράδυ το ποδόλουτρο τους. Τώρα έχουμε, επειδή έχουμε και την τεχνολογία μαζί μας και την τεχνογνωσία, βάζουμε και πιο σωστά. Δηλαδή, μέσα στο ποδόλουτρο τώρα βάζουμε... κάνουμε ένα μείγμα το οποίο βάζουμε τα Epsom salts, τα αλάτα μαγνησίου.
Μάλιστα.
Βάζουμε τη μαγειρική σόδα μας, βάζουμε το αλάτι της θάλασσας. Βάζουμε τον κόλιαντρο και η σπατσά η οποία τραβούν τα βαρέα μέταλλα. Βάζουμε ευκαλυπτέριο μέσα την ώρα που κάνεις τα πόδια να εισπνέεις, να ανοίγει και η μύτη και γενικά
το αναπνευστικό σύστημα.
Ναι. Άρα ένα ποδόλουτρο τραβά τα βαρέα μέταλλα, τραβά τις τοξίνες. Οι τοξίνες τι είναι? Είναι το φαγητό των μικροβίων και των ιών. Άρα όταν φύγουν από το σώμα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας πλάγιος τρόπος, έμμεσος τρόπος να χτυπήσουμε τη γρήπη και όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο. Επίσης να πω ότι ένα άλλο σημαντικό που βλέπω ότι έχει αποτέλεσμα και πολλοί από τους ακροατές μας από χρόνια τώρα το χρησιμοποιούν, είναι το Sweden Bitter, το σουηδικό το βάμα.
Κάπου το ξεχάσαμε το Sweden Bitter.
Ξεχάσαμε το για λίγο καιρό.
Που
αλλά...
είναι bitter, είναι πάρα πολύ πικρό. Σας το λέω, το έχω δοκιμάσει.
Ναι.
Υπάρχει όμως και εναλλακτική με γλυκερίνη.
Ναι, τώρα το κάνουμε και σε γλυκερίνη για να είναι πιο γλυκό και να είναι πιο εύκολο. Πάρα πολλοί από τους ακροατές μας, αρκετά ηλικιωμένοι, μου λένε από τον καιρό που πίνουμε το σουηδικό βάμα, δεν κρυολογούμε, νιώθουμε καλύτερα. Είναι πολύ ευεργετικό για πάρα πολλές ασθένειες το σουηδικό.
Μαρία Τρέπεν έχει καθορίσει τα βότανα.
Ναι,
να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του, γιατί φίλες και φίλοι υπάρχει ιστορία τεράστια πίσω από το Sweden Bitter, το οποίο είναι ένα σαν το σιροπάκι.
Ναι. Είναι ένα μείγμα, η πρώτη συνταγή γύρω στα 13 βότανα,
ναι,
το οποίο την είχαν Σουηδοί γιατροί από το 1500. Ο πρώτος γιατρός πέθανε στη ηλικία 105 χρονών όταν έπεσε από το άλογο του με ατύχημα. Και αντιλαμβάνεστε ότι το 1500 αμέσως όρος ζωής ήταν 40-45 χρόνια,
ναι,
δεν ήταν κάτι παραπάνω. Και η ίδια οικογένεια το είχε φυλαγμένο μυστικό τη συνταγή και δεν την έδινε πουθενά, μέχρι που βρέθηκε η Μαρία Τρέπεν, μια διάσημη βοτανολόγος του προηγούμενου αιώνα.
Και έγινε μοναχή, νομίζω.
Όπου δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Ναι.
Όπου τις εμπιστεύτηκαν τη συνταγή.
Ναι.
Και η Μαρία Τρέπεν είπε: είναι μια συνταγή, εγώ θέλω να τη δώσω για όλον τον κόσμο.
Mm-hmm.
Και έγραψε και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο υπάρχει και στα
ελληνικά,
μεταφρασμένο.
Ναι.
Το Φαρμακείο του Θεού, νομίζω, κάπως έτσι είναι το βιβλίο της,
ναι,
Μαρίας Τρέπεν.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέει τις ιδιότητες, έχει ολόκληρες σελίδες με τις θεραπείες που έχει κάνει με το συγκεκριμένο βάμα. Αλλά και με δική μας εμπειρία, επειδή έχει χρόνια που το δουλεύουμε στην Κύπρο, βλέπουμε ότι πραγματικά, δηλαδή, οι γαργάρες έχουμε δώσει σε πάρα πολλούς ψάλτες, ιερείς, οι οποίοι κατά τη διάρκεια ειδικά του Πάσχαν όλοι τηλεφωνούν τι να πιούμε, γιατί η φωνή μας δεν αντέχει άλλο.
Ναι.
Γαργάρες που το Sweden Bitter βλέπουμε πρόβλημα. Βλέπουμε να μην κρυολογούν τα άτομα, ή όταν κρυολογήσουν, αυξάνουμε την ποσότητα. Άρα βλέπουμε να μην χειροτερεύει, γιατί είναι σημαντικό να ανεβάσουμε το νοσοποιητικό, να χτυπήσουμε τον ιό με ένα φυσικό τρόπο, να μην χρειαστεί, εγώ λέω, να πάει το άτομο στο νοσοκομείο.
Ήταν φίλες και φίλοι μαζί μας ο βοτανολόγος Γιώργος Έλληνας. Από μένα ό,τι καλό, με υγεία πάντοτε. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Σαν παιδί και παίζεις με ανθρώπους. Θέλω να να γίνω η πορεία που τελειώνει στη στροφή και ξεπούλησες νωρίς με χίλιους τρόπους. Θέλω να γίνω η μητέρα που σ' αγκάλιασε γιατί ήταν μάνα και όχι γκόμενα ματαιωμένη. Να γίνω έρωτας που είπε όταν πεις παρόν θα είμαι ακόμα εδώ και περιμένει. Θέλω να γίνω το ένα εκείνο και τι δεν δίνω αυτό να γίνω. Θέλω να γίνω η συντριβή σου που όλη μέρα θα τη βρίζεις και στον ύπνο σου για εκείνη θα δακρύζεις. Το αίσθημά σου το γενώσιμο, όταν ξαπλώνεις τη μια θα πέφτεις στη φωτιά, την άλλη θα κρυώνεις. Θέλω να γίνω το ένα εκείνο και τι δεν δίνω αυτό να γίνω. Θέλω να γίνω αυτός ο σκοπός σου στο σκοτάδι φωταψία, η χαμένη σου παλιά φιλοδοξία, μια εκδοχή σου από την κόλαση που θα τη σώσω, θα στη γεννήσω απ' την αρχή να γίνει αθανασία. Θέλω να γίνω το ένα εκείνο ψέμα. Θέλω να είμαι.
Να τα από φίλη μας έφερε λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Επιστρέφουμε λίγο μετά τις 4 και το Daily Edition που ακολουθεί. Δήμητρα Γεωργίου πάντα κοντά σας μέχρι τις 5 με το Κάτι για τον Δρόμο στο πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Επιστρέφουμε με καλεσμένους. Ένθετα. Και πολύ πολύ μουσική.
Fast! σου ψυχή. Βάλε τώρα εσύ τη μουσική.
Μουσική, κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, βιβλίο, κάτι για την υγεία, κάτι για τον δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Δήμητρα Γεωργίου.
Χτύπω μια ευχή. να αντέχει. Ποιος την προσέχει, ποιος την προσέχει. Στην άλλη άκρη τη σιωπή.
Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 4, κάτι για το δρόμο με τη Δήμητρα Γεωργίου πάντα κοντά σας μέχρι τις 5. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη διευθύνουσα σύμβουλο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement Κύπρου. Τι θα συναντήσουμε το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιανουαρίου, που ακριβώς ποιες ώρες θέλω να μάθω αμέσως τώρα. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Θα να πούμε ότι η κυρία Αντιγόνη Κομωδίκη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και θέλουμε έτσι να μάθουμε τι ακριβώς θα συναντήσουμε, πού, το σκοπό, το μήνυμα που στέλνετε.
Λοιπόν, είναι, φτάνουμε εσείς στην τρίτη εμπορική έκθεση του προγράμματος Mind Reset, ενός προγράμματος με περιβαλλοντικό χαρακτήρα, με χαρακτήρα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με την υποστήριξη της Little Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Γεωργίας. Καταφέραμε και φέτος να μαζέψουμε περίπου 3.500 παιδιά, δημοτικού και γυμνασίου, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της έντονης χρήσης των πλαστικών και ιδιαίτερα των πλαστικών μίας χρήσης. Με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησαν τα παιδιά τη διαδικασία τους στο πρόγραμμα περίπου μέσα στον Οκτώβριο και για 3 μήνες έχουν συνεργαστεί, έχουν δημιουργήσει ομάδες και έχουν δουλέψει στο να προτείνουν καινοτόμες λύσεις που να μειώνουν τη χρήση του πλαστικού στη ζωή μας. Και αυτό το Σαββατοκυριακό, αγαπητή μου Δήμητρα, 440 παιδιά από 108 ομάδες από όλη την Κύπρο θα μαζευτούμε εκεί στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, με σκοπό τα παιδιά να παρουσιάσουν στο κοινό την ιδέα τους, δηλαδή και εσείς να κοπιάσετε και όλος ο κόσμος που μας ακούει να δει από κοντά τα παιδιά, να μιλήσει μαζί τους, να τα ρωτήσει τι θέλει να μάθει και ταυτόχρονα θα μπορούν επίσης να αγοράσουν τα προϊόντα που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά.
Ποιας ηλικίας είναι οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα?
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας είναι ηλικίας 10 με 14 ετών. Είναι παιδιά της 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης και 2ης Γυμνασίου. Να πω ότι επειδή είναι διαγωνισμός η τελική φάση, δηλαδή έλαβα μέρος στο πρόγραμμα 3.500 παιδιά. Από αυτά, 440 προχωρούν στο διαγωνισμό. Αυτή θεωρείται η τελική φάση. Η τελική φάση, λοιπόν, του διαγωνισμού με αυτά τα 440 παιδιά θα αναδείξει μετά και από την αυριανή διαδικασία, την διαδικασία του Σαββατοκύριακου αλλά και τη διαδικασία των 10 φιναλίστ που θα ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, θα αναδείξει 2 νικήτριες ομάδες, μία από το δημοτικό και μία από το γυμνάσιο.
Να πούμε κάθε επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριες που σίγουρα έδωσαν πολύ κόπο για να φτιάξουν κάτι το οποίο να ανταγωνιστεί ο ένας τον άλλον και να καταφέρουν να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να μου πεις εσύ από τις 3 χρονιές πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Είναι περισσότεροι μαθητές που λαμβάνουν μέρος. Βλέπουμε έτσι μια πρόοδο στα προϊόντα.
Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό διαγωνιζομένων από όλα τα 4 χρόνια που εφαρμοζέται το πρόγραμμα. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γιατί αυτό το πρόγραμμα από την πρώτη χρονιά είχε αγκαλιαστεί. Αλλά το να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό να απαιτεί και αρκετή προσπάθεια και από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς και ενίοτε και από τους γονείς τους, είναι αρκετός χρόνος, κόπος κλπ. Οπότε το γεγονός ότι τα παιδάκια ψηφούν όλη αυτήν τη δουλειά που πρέπει να βάλουν και διαγωνίζονται για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Για εμάς όλα τα παιδιά είναι νικητές. Ακούγεται λίγο συνηθισμένο να λέγεται, αλλά έναν παιδί, σκεφτείτε τώρα έναν παιδάκι πέπτης δημοτικού, που μπαίνει στη διαδικασία να διερευνήσει τον κόσμο γύρω του, το περιβάλλον του, να βρει πού χρησιμοποιούμε πλαστικό και πού θα μπορούσε αυτό το πλαστικό να αντικατασταθεί με κάποιον άλλον υλικό. Πρέπει να συνεργαστεί, να βρουν την ιδέα, να δημιουργήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους, να το εφαρμόσουν. Mm-hmm. Αν είναι προϊόν και μπορεί να πουληθεί, να επικοινωνήσουν, να κάνουν τα κοινωνικά τους δίχτυα, να κάνουν όλες τις διαδικασίες, Δήμητρα μου, που κάνει ένας μεγάλος επιχειρηματίας.
Έχουν δηλαδή ήδη κερδίσει.
Ακριβώς. Δηλαδή, έναν παιδάκι που περνά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, μόνο θετικά μπορεί να λάβει. Μαθαίνει να... Καταρχήν, το πρόγραμμα λειτουργεί ως μια γέφυρα με τον πραγματικό κόσμο, αλλά και μια πρώτη επαφή των παιδιών με το πώς η οικονομία και το περιβάλλον αλληλοεπηρεάζονται. Και το παιδί μεγαλώνει έχοντας πάντα στο μυαλό του πως ό,τι δημιουργήσει πρέπει να είναι βιώσιμο. Πρέπει να είναι με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Πολύ σημαντικό.
Πρέπει πίσω από οτιδήποτε δημιουργηθεί να υπάρχει έναν ήθος, μια αξιοπρέπεια και ένας σεβασμός. Πρώτιστα και μετά όλα τα άλλα. Άρα μαθαίνουμε στα παιδιά την επιχειρηματικότητα σωστά και βιώσιμη. Που μόνο και μόνο αυτόν όλων των ας πούμε σύνολο δεξιοτήτων που λαμβάνει το παιδί και γνώσεων μέσα από το πρόγραμμα είναι σίγουρα τα παιδιά έχουν βγει σίγουρα νικητές. Τώρα για τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός λειτουργεί ως κίνητρο. Αν πέτωσεις τέτοιου είδους κίνητρα, η προσπάθεια που γίνεται συνήθως, δεν λέω πάντα, δεν τα μηδενίζουμε, αλλά οι προσπάθειες δεν είναι τόσο δυνατές και έντονες όσο αν δεν είναι διαγωνισμός. Οπότε δίνουμε τα βραβεία με σκοπό να δώσουμε κίνητρα και στα παιδιά και λειτουργεί και ως κίνητρο και για τους εκπαιδευτικούς φυσικά.
Σίγουρα.
Για να μπορέσουν και αυτοί να εργαστούν λίγο περισσότερο και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες δημιουργίες.
Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στους επιχειρηματίες του μέλλοντος. Μπράβο ξανά σε όλους που προσπάθησαν και βγήκαν κερδισμένοι σίγουρα, όπως είπαμε, από αυτή τη διαδικασία. Και το μέλλον είναι άλλο στην μπροστά τους. Και να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει, γιατί καλό είναι να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, να τα ενθαρρύνουμε και να τα στηρίξουμε, γιατί αυτά είναι το παρόν και το μέλλον μας.
Ακριβώς, Δημήτρα μου. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να μιλήσει στα παιδιά, να τα κουβεντιάσει, να δει πώς αυτά έχουν αντιληφθεί όλη αυτή τη μαθησιακή.
Και να μάθουμε από τα παιδιά.
Και να, βέβαια, εμείς μαθαίνουμε. Εγώ λέω αρκετά συχνά ότι κάνω μια δουλειά την καλύτερη στον κόσμο, γιατί κάθε μέρα μαθαίνω.
Ακριβώς.
Από τα παιδιά μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και επίσης η κάθε μέρα είναι διαφορετική όταν έχεις τούτη την επαφή με τα παιδιά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε.
ένα λίγο. Όχι όμως για πολύ. Θέλω η αγκαλιά σου να είναι πάντα ανοιχτή. Κάποια στιγμή το ξέρω.
Παρουσίαση με τον Ανδρέα Καπανδρέου. Η πρόταση της βδομάδας για τους λάτρεις της λογοτεχνίας.
Το βιβλίο που προτείνουμε σήμερα έχει τον τίτλο «Μαύρο νερό» και συγγραφέας του είναι ο Μιχάλης Μακρόπουλος. Ένας πατέρας και ο ανάπηρος γιος του, με όπλο την αγάπη που τρέφουν ο ένας για τον άλλο, παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα χωριό που ερημώνει στα βουνά της Υπήρου. Γύρω τους έχει συντελεστεί μια οικολογική καταστροφή. Το νερό πλέον δεν πίνεται. Τα ζώα και τα φυτά είναι δηλητηριασμένα. Ο αγώνας τους δίνεται με λόγο λιτό και ποιητικό στο μαύρο νερό. Ο Μιχάλης Μακρόπουλος γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Έχει εκδώσει 12 πεζογραφικά βιβλία για ενήλικες και 6 βιβλία για παιδιά. Διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά και εργάζεται ως μεταφραστής λογοτεχνίας. Μιχάλη Μακρόπουλου, «Μαύρο νερό». Μια νουβέλα που διαβάζεται εύκολα, αλλά θα συνεχίσετε να τη σκέφτεστε για πολύ καιρό.
Βιβλιοπαρουσίαση με τον Ανδρέα Καπανδρέου. Η πρόταση της βδομάδας για τους λάτρεις της λογοτεχνίας.
Κάποιος να μας σώσει.
δρόμους με γυρεύεις. Τρέχω να έρθω πάλι πίσω. Θυμάμαι είσαι πάντα εκεί και με πιστεύεις. Έχουμε ζήσει ευτυχισμένοι. Θέλουμε να μην τελειώσει. Έχουμε ζήσει γεννημένοι. Λέμε κάποιος να μας σώσει. Έχουμε ζήσει ευτυχισμένοι. Να θέλουμε να μην τελειώσει. Έχουμε ζήσει.
Κάτι για τον δρόμο. Συνεχίζουμε μέχρι τις 5 Δήμητρα Γεωργίου μαζί σας. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί θα συναντήσουμε τον ηθοποιό Νεκτάριο Θεοδόρου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια έτσι ιδιαίτερη παράσταση, ένα ιδιαίτερο έργο επίσης που έρχεται στις 21 Ιανουαρίου. Περισσότερα θα μας πει ο ίδιος. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
Είμαστε καλά. Εσύ φαντάζομαι είσαι στο τρέξιμο. Ετοιμάζεσαι?
Εγώ είμαι σε εντατικές πρόοδες.
Και σε ευχαριστούμε που είσαι έτσι κοντά μας. Έκλεψες λίγο χρόνο από τις πρόβες για να είσαι εδώ μαζί μας και να μας πεις περισσότερα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω για αυτό το έργο. Λοιπόν, το έργο μας Person θα ανέβει στο Θέατρο Ριάλτο για δύο παραστάσεις την ίδια μέρα. Η πρώτη παράσταση είναι στις 6.30 και η δεύτερη στις 8.30. Και η δεύτερη παράσταση θα έχει και αγγλικούς υπέρτιτλους. Mm-hmm. Το Person είναι με αφορμή, κάναμε αυτή την παράσταση με αφορμή ένα μυθιστόρημα του Γιούκι Ομίσιμα, της εξομολογήσης μιας μάσκας. Είναι η πρώτη παραγωγή της καινούργιας μας ομάδας, της θεατρικής ομάδας Liminal, γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Και βασικά εμπνευστήκαμε από αυτό το μυθιστόρημα που μιλάει ο ίδιος ο Μίσιμα, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας του ίδιου του Μίσιμα, πυροδοτούμενο από τη σεξουαλική του αφύπνιση. Και μιλάει για τις μάσκες που φοράμε στις ζωές μας. Τι θέλουμε να κρύψουμε, πώς θέλουμε να είμαστε στη ζωή μας, τέλος πάντων.
Να είμαστε αποδεχτοί,
για παράδειγμα. Να είμαστε αποδεχτοί ακριβώς, δηλαδή... Τι κρύβουμε πίσω από τις συνειδητά κατασκευασμένες δημόσιες μάσκες μας. Επομένως, το Person είναι μια αναζήτηση αυθεντικότητας μέσα από την αφήγηση και το παιχνίδι. Η παράστασή μας είναι ιδιαίτερη γιατί παντρεύει πολλά στοιχεία αφήγησης και κίνησης, έχει έντονη σωματικότητα, αλλά και πολλών προβολών. Άρα γίνεται έτσι ένα όμορφο πάντρεμα. Για να ταξιδέψει το κοινό σε ένα μαγικό κόσμο.
Να μας συστήσεις και την παρέα σου σε αυτή τη
Βεβαίως.
Διαδρομή. Βεβαίως,
Λοιπόν, η δημιουργία του έργου είναι δικιά μου μαζί με τον George Siena. Είναι ένας συνεργάτης μου με τον οποίο είμαστε από παλιά φίλοι, γνωριστήκαμε στην Αγγλία και μας συνδέει έτσι μια κοινή γλώσσα θεατρική. Και στη σκηνοθεσία και την απόδοση του κειμένου είναι ο Γιώργος, στο βίντεο art και τη σκηνογραφία η Άννα Φωτιάδου, Τη μουσική την κάνει ο καταπληκτικός Βίρονας Κατρίτσης. Στα κοστούμια η Μαρίνα Νικολαίδου. Στο σχεδιασμό φωτισμού ο Γιώργος Ευαγόρου. Να πω ότι η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μύτος και επί σκηνής θα βρίσκομαι εγώ, ο Νεκτάριος Θεοδόρου.
Νεκτάρι μου, θέλω επίσης να σε ρωτήσω τι σου έχει μάθει αυτό το έργο εσένα.
Μου έχει μάθει ότι πρέπει να είμαστε αυθεντικοί. Αυτό θα έλεγα. Όλες αυτές οι μάσκες που επιβάλλονται σε μας από μια κοινωνία καταπιεστική, πρέπει να τις αποτινάξουμε από πάνω μας. Ναι, αυτό νιώθω και αυτό νομίζω είναι, γι' αυτό είναι και επίκαιρο το έργο μας, γιατί στους καιρούς που ζούμε, στις δημοκρατίες που ζούμε, οι οποίες δυστυχώς είναι ελληματικές, τα άτομα τα οποία είναι περιθωριοποιημένα, είναι διαφορετικά, δέχονται τεράστια καταπίεση. Γι' αυτό είναι στο δικό μας χέρι να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αρκετά
σύντομο
και περίπλοκο, ακριβώς. Αλλά βέβαια αυτό το έργο δεν μιλάει μόνο για... Συγκεκριμένα μάλλον το έργο αυτό μιλάει για μια σεξουαλική αφύπνιση, για την ταυτότητα και την κρίση ταυτότητας που περνάει ο ήρωας. Αλλά σαφώς έχει και άλλες προεκτάσεις και αναφέρεται στις μάσκες που φοράει ο καθένας μας για οποιοδήποτε λόγο και συμπεριφέρεται με βάση τις επιταγές της κοινωνίας.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι έρχεται η παράσταση στο πλαίσιο του προγράμματος Flash Art στο θέατρο Ριάλτο. Καλό ταξίδι.
Ακριβώς.
Και
ευχαριστούμε πολύ.
Κλείνοντας, να δώσεις ακόμα μία φορά τις πληροφορίες και πού βρίσκει κάποιος εισιτήρια.
Βεβαίως. Το θέατρο, η παράσταση είναι στις 21 Ιανουαρίου. Στις 18.30 και στις 8.30 το βράδυ. Στις 8.30 η παράσταση θα έχει και αγγλικούς υπέρτιτλους για το ξένο κοινό. Και εισιτήρια βρίσκει κανείς στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Ριάλτο και στο ταμείο του.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
Ό,τι κι αν δεις το έχω δει. Τώρα ξανά θα θυμώσεις. Θα βάλεις φωνές και θα υψώσεις τον τοίχο. Yeah.
στο στόμα, στο βλέμμα, στο σώμα. Αγκάθι, τρυπά στη ψυχή μου.
Κάτι για το δρόμο με τη Δήμητρα Γεωργίου.
Κάτι για τον δρόμο, συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 5, Δήμητρα Γεωργίου κοντά σας. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κύπριος μουσικός και συνθέτης Αντώνης Δημητριάδης, πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Άδωρος που μόλις ακούσαμε, γεννημένος στις 30 Σεπτεμβρίου του 1949 στη Θελέτρα, έγινε γνωστός παίζοντας πλήχτρα στους Ισαδόρας, μία από τις πρώτες κυπριακές μπάντες που ξεσήκωνε το πλήθος από τη δεκαετία του 70 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, με συνοδοιπόρους του Θέμη Θεμιστοκλέου στην κιθάρα, Κόκο Νικολάου στον μπάσο, Λουί Φιλίππου στα ντραμς. Να πούμε επίσης ότι ο Λουί Φιλίππου έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, σε ηλικία 85 ετών. Οι Ισαδόρας ξεκίνησαν το 1969 από το Βαρόσι για 5 χρόνια, συνέχισαν για άλλα 20 στη Λευκοσία, έδωσαν άλλη νότα στη νυχτερινή ζωή της Κύπρου της εποχής, έγιναν γνωστοί έξω από τα σύνορα του νησιού επίσης, παίζοντας ελληνικά και ξένα τραγούδια, ροκ και jazz. Τον Σεπτέμβριο του 2022 είχαν επανασυνδεθεί για μια μοναδική συναυλία που διοργάνωσε ο Δήμος Αμοχώστου, προσφέροντας τιμητικές πλακές ετικέτες στα μέλη του συγκροτήματος για την προσφορά του στα μουσικά και τουριστικά δρόμενα της αμοχώς του. Να πούμε ότι Αντώνης Δημητριάδης εργάστηκε παράλληλα ως μουσικός και συνθέτης, παίζοντας και τραγουδώντας σε εκδηλώσεις, μπουάτες, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Μεταξύ άλλων έτησε μουσικά 4 παραγωγές της παιδικής σκηνής του ΘΟΚ από το 1980 μέχρι το 1986. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στο Ναό Αγίας Παρασκευής στο Στρόβολο και η ταφή στο νέο κημητήριο Στροβόλου στις Χαλεπιανές. Κάπως έτσι εμείς λέμε αντίο στον Αντώνη Δημητριάδη, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών, ο Κύπριος μουσικός και συνθέτης, πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Isadoras.
Moro de dolor, si me das amor. Yo te di mi ser y seré feliz. Eso es a mujer, porque no me quiere mi amor, porque no me quiere mi vida. Yo no me doy más ropa, zapato, calza y comida. Porque no me quiere mi amor, porque no me quiere mi vida. Yo no me doy más ropa, zapato, calza y comida. Porque no me quiere mi amor, porque no me quiere mi vida. Yo no me duda, ropa, zapato, calza y comida. Si me das el sí, tú me harás feliz. Si me dices no, moro de dolor. Si me das amor, yo te di mi ser y seré feliz. Beso esa mujer, porque no me quiere mi amor, porque no me quiere mi vida. Yo no me duda, ropa, zapato, casa y comida. Porque no me quiere mi amor, porque no me quiere mi vida. Yo no me duda, ropa, zapato, casa y comida. Si me das el sí, ropa, zapato, casa y comida, tú me harás feliz. Ropa, zapato, casa y comida. Si me das el sí, 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 ropa, zapato, casa y comida, tú me harás feliz. Ropa, zapato, casa y comida. Y ay, 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 ay. Ropa, zapato, casa y comida. 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 Ropa, zapato, casa y comida.
Η ατζέντα της ημέρας.
Ήρθε η ώρα για την ατζέντα της ημέρας λίγο πριν μπούμε αντίο. Στην πάνω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου στη Λευκωσία συναντάμε το έργο του Τάσου Ιορδανίδη «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Σε σκηνοθεσία Νεοκλίνιο Κλέους στις 9 το βράδυ. Μητέρα του Ουανσντί Μου Αουάντ σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαναρίδου Καρσέρα. Στη νέα σκηνή του Θόκ Νίκος Καραλάμπους στις 8.30. The Unfriend του Στίφουν Μόφατ σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλίδου στις 8.30 στο Θέατρο 1 στη Λευκωσία. Ριχάρδος ο Δεύτερος του Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Λιάνδρου Ταλιώτη στις 8 ταξιδεύει στο Μαρκίδιο Θέατρο στην Πάφο. Η σοπράνο Αλίκη Χρυσοχού τραγουδά σε μια παράσταση της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με μαέστρο τον Άλκη Μπαλντά, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, βασισμένη στην πασίγνωστη αγαπημένη ταινία musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», στο Θέατρο Ριάλτο στις 6 στη Λεμεσό. Ήταν έτσι ανακλείτου και οι φίλοι της, ο Κώστας Νικολόπουλος, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος Παπαϊωάννου και ο Σπύρος Μάνησης. Συναντιούνται στη σκηνή και λένε ιστορίες τους τραγουδώντας στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο στη Λευκωσία. Στην τηλεόρασή μας τέλος, στις 9 παρακολουθούμε την ταινία «Δόκτωρ Ζιβάκο». Κάποτε ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τέλος στη σημερινή εκπομπή. Δήμητρα Γεωργίου ήταν μαζί σας από τις 3 μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα στην παρέα μας και σας περιμένω εδώ τη Δευτέρα στις 3 ακριβώς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 5 στη συνέχεια σε προσκυνώ γλώσσα. Μέχρι την επόμενη στιγμή που θα τα πούμε ξανά, εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα εξίσου όμορφο, χαλαρωτικό, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους.
ξένο γιάστρα που είναι πανσέλινο σαν άμεσα στα άστρα. Μόλις σε είδα μου είπε προχώρα, τέρμα η τσάρκια στο ταξίδι αρχίζει τώρα.
Κάτι από μουσική, κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, βιβλίο, κάτι για την υγεία, κάτι για τον δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Δήμητρα Γεωργίου.